en afturmenni en um hollendinga. Það voru náttúrulega sögur hollendinga þarna.
Hollendinga hefði ég margar sögur þá, já. Það segir að svona á setni árum.
Já.
Minnstu kosti meðendur voru á duggunum sínum.
Mm-hmm.
Já, hollensku duggunnar. Kristján sagði mér einu sögur af því. Þá var það allt á bjargi, út á Hellingu bjargi, alls á fólkið. Og hann með einhver hann var það einn og var það úlíkur. Þá sjáður ég kemur hollensku dugga siglandi fyrir hornið og allar þeir töldan allir inn á Hotvíkina. En hún siglur bara beint upp undir bjargið sko og þar í landið. Og þegar hann myndi eftir þessu, það heyrðist hávaðinn harmonikuspilið eitthvað hljóðfæraspil og það var álitið að þeir allir verið svona blind auga fullir og villisir þeir ekkert vitað sitt rúkandi ráð. En það var hvítablankt, eða sama sem hvítablankt og lokn og smúlva að þeir björguðust allir þarna upp á svo kallar sker, það kallar hollendingasker, það undir Það rétt undir Hvannadalnum, sko, það austur á Helgu bjarginu dalur sem heitir Hvannadalur. Eða dæld inn í bjargið. Og svo sáu þeir sáu til þeirra, svo var farið á, og þetta var allt sótt á bátum og flutti. En svo kom önnur skúta og tók þá, sko, hollensk. Þetta myndi Kristján eftir, það var nú líkur. En þeir hefðu aldrei verið neitt þjófgefnir, það var geysilega mikið af hollendingu þarna á þessum slóðum, en hann sagði að þetta aldrei búið á þjófnaði hjá þeim. Aftur voru frakkarnir tiltekna fyrir það, að stela sokkaplökkum og alls konar drastli sem þeir sjá og svoleiðis. Sérstaklega öll mullar fallaði.